Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Jus en la turisma centro de Sankt Moritz ocasis la plei elstara evento de la sporta iaro, nome la ceval concursoi. Mi cutime ne raportas pri sportae championadoi, cae ancau hodiau mines supershutos vin cun nomoi cae resultoi. Sed la ceval concurso de Sankt Moritz en Grisono estas io tiel aparta cae neconata in aliae landoi che valoras dedici algi quelcaen minutoin. Nome la ceval concursoi estas tie arrangiatai sur lago. La lago de Sankt Moritz, quie somere oni organizas vel regatoin, glaciigas en la vintro, cae poste falas negio sur gin, tiel che oni disponas pri vasta glata ebenajo. En 1906, iu unue havis la ideon organizi ceval concursoin sur la lago, cae ecte 1907 ili tie regule ocasas, cae iom post iom famigis, cae ec aciris internazian renomon. Evidente, la unua mond milito interrompis ilin, sed en 1912 oni recomencis, cae en 1921 oni ec ricevis concurrenzon, char tiam Arosa, alia turista centro en Grisono, quiu ancau posedas lagon, same comencis organizi ceval concursoin. Tamen, en citiu iaro, en Arosa, oni devis resigni pri ilia organizo pro troo de negio. Cae pro la sama causo, Sankt Moritz, pri quio mi estas parolanta, devis procrasti sien concursoin unu semainon. Ili nun ocasis la 9, 16, cae 23 de februaro, ciam de manche, do jus. Ancau la dua mondmilito evidente signifis interrompon, ec pli longan, char nur en 1952 oni povis recomenci. La vintra olimpiado de 1948 en Sankt Moritz antaue consumis ciuin fortoin. Nun mi demandos compreneble, ciu la glacio esta suffice forta por povi porti la curranta in cevaloin cae miloin da spectantoi. Tion demandon faris ancau la unuai iniziatintoi, cae ili demandis faman geologon pritio. Li respondis tre tranquilige, assertante, che la lago povus porti duonan milionon da homoi. Tio estas la regulo, sed la capricoi de la climato tamen ne certigas tion ciam. En 1936, exemple, en la lasta momento, ciam cevaloi cae redanto iam estis pretai, oni devis resigni, char la vetero subite farigis tiel varma, che la negio degelis, cae sur la glacio collectigis tiom da aquo, che la concurseo farigis ne usebla. La samo ocasis 1951. Cae en 1960, la vintro, la tuta vintro, estis tiel varma che la glacio neniam farigis suffice dica. Tiam ocasis accidento. En januaro oni volis el provi veturilon con cen bendoi, tiel nomatei raupoi, quiai oni usas por prepari la negion por skiado, cae giuste ancau por cevaloi, cae tiam ocasis la occidento quiu nur dank al bon chanzo ne causis morton. Tiu vort veturilo rompis la glacion, cae en la lasta momento la 5 personoi quiui trovigis en la cabino de la veturilo povis liberigisin cae el salti antau o la tuta machino subacvigis cae dronis. Tiai aferoi, sam kiel ancau la nuniarai, nege amasoi, estas exceptoi. Nun mi parolis nur pri la exterai condicioi, cae ne per pri la concursoi mem. Specialajo de Sankt Moritz, quiu ecte la unua concurso antau octec iaroi ciam montri sin ciel aparta au logajo, char ne videbla aliloque, estas skitjöring. Tio estas norvega vorto, por quiu enia lingvo, ciu esperanto, ciu germana, mancas analoga esprimo. En tiu sporto la cevalo tiras skiiston. Tio estas tre malfacila, char povas okazi che la snuregoi interplectigas au la skiistoi renversigas. En 1966 ec okazis che inter sep concursantoi ec ne unu atingis la celon, char ili falis antaue, ca tiam la direccio de la concurso iam pripensis ciu gi ne devus aboli tiun spezzon de concursoi. Tamen estus domage, cae oni savis la skitjöring pere de nova reglemento. Oni mallongigis la snuregoin, devigis la skiistoin porti cascon, cae ili devas pruvi che ili estas lertai skiistoi. Tion mi legis en libro redactita de Gaston Delacy, quiun la concursa societo eldonis ocase de sia 75-iara jubileo. Depost iam la skitjöring de nove appartenas kiel regula elemento alla Sankt-Moritzae concursoi. Por doni al vi ideon pri tio evento, mi resumas la ciaran unuan concurstagon. Tio estis la 9 de februaro. Tiam inter la 14 horo kaj la 16 horo, postagmeze do, okazas 5 concursoi. Nome unue, ebena concurso sur 2400 metroi con 9 partoprenantoi. Due internazia trot concurso sur 1600 metroi con 19 partoprenantoi. Trot concursoi nomigas vet curado con charoi. En somero oni usas 3 malpesain charoin con bicicle radoi. En Sankt Moritz oni usas sledoin, ancau tio estas apartajo. Trie, ocasis skitjöring sur 2400 metroi, con 13 partoprenantoi. Quare, vet curado de raidantoi sen obstacloi sur 1800 metroi, con 12 partoprenantoi. Quine la samo sur 1600 metroi, con 19 partoprenantoi. Tio do estis la programo de la 9 de februaro, la 2 aliae dimancioi estis similai. Compreneble, la publico ancau povas veti. Tio ciam estas io aparte excita sur ceval cureioi. Cion oni ne povas in Svislando, malsame al aliae landoi, exempli Francio, estas la vetado exter la ceval cureioi. Tio havas la sequon che ceval concursoi ce nia in Svislando ne havas la saman largan popularan echon kiel en aliae landoi. Pli popularo estas la ski concursoi ce nia. Aliflanke, la concursoi en Sankt Moritz estas compareblai con la plei famae mondae ceval concursoi kiel Derby, Ascot, Otoi, Baden-Baden kai aliae. Ili estas societae eventoi, quie rencontigas la mondo, la demimondo, cae la malpli pretendemae homoi, por vidi, cae por esti vidatai. Sankt Moritz havas apartan renomon quiel rencontejo de la tiel nomata alta societo. Tipa exemplo estas, che depos la lasta iaro, oni ancau aranjas alian slipan concurs manieron, nome la polo sur glacio. Tio estas sam clasta classa sporto kiel la ceval concursado. Proximan semainon vi audos prelegon pri la 2000-iara Zürich, kai poste sekvos prelego pri la cultura centro Svisa en Parizo, kai fine 3 novai montarai fervojoj. Nun vi audas canton de nova juna kanada cantistino Joël Rabu, kiu cantas en Esperanto. Thank you.
gavir cun quiu eblas nur este. Se li circa brotas min cae diras a matin por mi la voro. Yes, quantam in urcosas mi nun plenas iena vi derabam veli cae dio mi causas li est mia milia domi tiam promessi li potu viva ea suficias ricar perdicias singar en coro ar ni amas nocte gis plensa felicias firme kiel roc la vivo gvidas nin cun gla lesure brie gis se li circa fracasmi cae diras matin por mi amorosas amon lustras mia bruc cun sorcio cae corpu ies pantam nur prosas derrapa belli cae tio turli causas li estas mia milia dormi tian promessi li portu da viva ea suficias rigar